Tähän jatkoksi luen täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, se luvusta 45 ja jakeesta 25, tuonne jakeeseen 28. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä, Jaakobin henki. Ja Israel sanoi, nyt on minulla kyllin, poikani Joosef elää vielä. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Ennen kuin tämä sanottiin Jaakobista, mitä luin tässä, niin ennen sitä Jaakobin elämässä, Jaakobin menneisyydessä oli tapahtunut jotakin hyvin dramaattista ja traagista. Nimittäin tässä edellisissä luvuissa kerrotaan siitä, kuinka Jaakob lähetti oman poikansa Joosefin sinne veljensä luokse, kun veljet oli karjaa paimentamassa, ja siltä reissulta Joosef ei palannut kotiin. Ja hän lähti sinne isänsä Jaakobin käskystä sinne veljensä luokse, eikä palannut kotiin. Ja täällä kerrotaan sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 37 tällä tavalla ja kestä 31. Niin he ottivat Joosefin ihokkaan, teurastivat vuohipukin ja kastoivat ihokkaan vereen. Sitten he lähettivät tuon pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan kotiin isälleen ja sanoivat, tämän me löysimme, tarkasta onko tämä poikasi ihokas vai ei. Ja tarkastettuaan sen hän sanoi, tämä on minun poikani ihokas, villipeto on hänet syönyt. Totisesti Joosef on raadeltu kuoliaaksi. Ja Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen ja suri poikansa pitkät ajat. Ja kaikki hänen poikansa ja tyttärensä kävivät häntä lohduttamaan, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi, murehtien minä menen Tuonelaan poikani tykö, ja hänen isänsä itki häntä. Mä oon ajatellut tuota Jaakobia, että kun hänet harhautettiin luulemaan, että Joosef on kuollut. Ja tuo tieto niin sanotusta Joosefin kuolemasta tuotiin hänelle. Se oli niin kova asia, että jotain särkyi Jaakobin sisimmässä, hänen sydämessään. Jotain meni hänen siellä syvimmässä olemuksessaan ikään kuin lukkoon, ja hänen sisimpänsä kylmettyi, niin kuin luimme tuosta aikaisemmin. Ja tuosta uutisesta, jonka Jaakob sai, että Joosef on kuollut, villipeto on hänet raadellut ja syönyt, siitä jäi moniksi vuosiksi painolasti Jaakobin elämään. Siitä jäi painolasti ja taakka, jota hän kantoi. Siitä jäi varmasti monet syytökset hänen sisimpäänsä. Mutta mä ajattelin, että meillä voi olla joskus samankaltaisia kokemuksia kuin oli tuolla Jaakobilla. Ehkä joku asia menneisyydessä, joku tapahtunut asia ja elämän tilanne on ollut niin traumaattinen kokemus, että se vainoaa ja varjostaa vielä tänäkin aikana ja tänä päivänä. Ja tämä menneisyyden taakka, se on usein ihmiselle liian raskas kantaa. Se kuluttaa jollakin tavalla niitä henkisiä voimavaroja, Se on kuin sellainen peikko, joka määrätyssä tilanteessa aina nostaa päätään. Ja se tulee jostain sieltä kaukaisuudesta. Ja mä olen ajatellut Paavalin elämää, Paavalin menneisyyttä. Täällä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä on Paavalin sanat, luvussa 15, ja siinä jakeet 8 ja 9. Hän sanoo näin. Mutta kaikkein viimeiseksi hän, eli Jeesus, näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Paavalin menneisyys, se mitä oli tapahtunut hänen elämässään. Siellä oli kovia asioita. Ja hänen menneisyytensä ei ollut kovin ruusuinen. Se ei ollut menestystarina ainakaan Jumalan näkökulmasta katsottuna. Voi olla, että ihmiset siihen aikaan, jotka eivät Herraa tunteneet, niin ajattelivat, että hän oli kovinkin hyvä mies ja teki kovia juttuja ja asioita. Nimittäin, niin kuin tiedämme, että hän oli tappanut ja hän oli tapattanut Jeesuksen seuraajia. Hän oli entinen murhaaja, murhamies. Ei enempää eikä vähempää, mutta hän oli tällainen. Ja hän sanoo, että hän ei ansaitse, että häntä edes apostoliksi kutsuttaisiin, koska hän on vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta kun Paavali kohtas Jeesuksen Kristuksen sillä Damaskon tiellä, niissä pahoissa aikeissa, kun hän oli menossa Damaskon kaupunkiin vangitsemaan Jeesukseen uskovia, siellä hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen ja siellä hän saa syntinsä anteeksi. Hän kokee jotain sellaista, mitä hän ei ollut koskaan elämässään kokenut siihen saakka. Hän saa syntinsä anteeksi. Ja kun hän saa syntinsä anteeksi kohtaa Jeesuksen, niin samalla hän löytää myöskin armon omaan menneisyyteensä nähden. Ja hän sanoo sitten tässä jakeessa 10, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Paavali sanoo, että hän sai armon Kristuksessa. Siitä menneisyydestään huolimatta, niistä pahoista asioista huolimatta, hän sai armon Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja myöskin hänen menneisyytensä vietiin sinne Jumalan armon alle. Sinne se vietiin. Hän sanoo, Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Mehän kaikki tiedetään se, että paholainen ei kärsi ollenkaan muistin menetyksestä. Sillä ei ole ollenkaan sellaista ongelmaa, että se kärsisi jotenkin muistin menetyksestä, niin kuin me ihmiset voimme joskus kärsiä. Mutta se ei kärsi siitä, se yrittää saada meidät katsomaan joskus väärässä mielessä sinne taaksemme. Väärällä tavalla katsomaan sitä menneisyyttä. Ja sitten se syyttää, se nostaa uudestaan ja uudestaan, nostaa niitä asioita, jotka on viety Jeesuksen veren alle, jotka on viety Jumalan armon alle, ja se nostaa niitä uudestaan ja uudestaan esille. Mä olen miettinyt tuota Jaakobia, josta luettiin tuolla alussa, että minkähänlaisia syytöksiä Jaakob mahtoi kantaa sisimmässään siitä, että hänen käskystään Joosef lähti sinne veljensä tykö, eikä palannut kotiin. Minä uskon, että Ne syytökset nousivat hänen mieleensä, hänen ajatuksiinsa. Ehkä hän pyöritteli tuota asiaa ja ajatteli, että jos minä en olisi lähettänyt Joosefia, olisiko Joosef kotona minun luonani? Varmasti nämä syytökset nousivat Jaakobinkin mieleen. Hän kantoi sellaista kipua tuosta menneisyydessä tapahtuneesta tilanteesta ja asiasta. Mitä Raamattu kehottaa meitä tekemään? Ja silloin kun vihollinen tulee muistuttaa sinua niistä menneistä elämän tilanteista, asioista, jotka on Jeesuksen veren alle kätketty ja viety. Täällä Filippiläiskirjan 3. luvussa on nämä tutut jakeet 12-14. Kun Paavali puhuu tästä päämäärästä, hän sanoo, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en katso sitä voittaneeni, vielä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä on niin mahtava sana, mitä hän sanoo tässä ja antaa tämän kuvan sitä oikeasta asenteesta kristityn ihmisen elämässä. Hän sanoo tämän asenteen unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Jumala haluaa antaa meille jatkuvasti uuden mahdollisuuden. Hän ei halua, että me palaamme johonkin entiseen, vaan hänessä me näemme eteenpäin, hänessä me näemme tulevaisuuden ja saamme tulevaisuuden. Unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Eikä Paavali tarkoittanut tällä suinkaan sitä, että hän ei olisi muistanut, mitä oli tapahtunut hänen elämässä. Totta kai. Hän muisti. Sehän kävi jo ilmi tuolta, kun hän sanoo, että hän on vainonnut Jumalan seurakuntaa. Kyllä hän kantoi niitä muistoja varmasti ihan loppuun saakka omassa mielessään. Kyllä hän muisti ne asiat. Mutta nyt oli kysymys hänen kohdallaan siitä, että ne menneisyyden ikävät tapahtumat eivät enää kahlinneet häntä millään tavalla. Ne ei millään tavalla enää ohjanneet sen hetkistä elämää, jossa hän eli. Ne ei hallinnut hänen elämäänsä. Ne oli taakse jäänyt. Hän oli sillä tavalla ne pystynyt unohtamaan Jumalan armon avulla. Hän oli ymmärtänyt, että asiat on viety Jeesuksen veren alle ja niitä ei sieltä kaivella enää esiin. Eikö ole lupa kaivella? Ja hän sanoo, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Ja Paavalin opetus on mielestäni tässä juuri tämä, että tehtyjä asioita, mitä on meidän elämämme aikana, minä uskon, että meidän jokaisen elämässä on monenlaisia vaiheita ollut tähänkin asti, mitä nyt olemme saaneet elää. Mutta Paavalin opetus on tämä, että tehtyjä asioita me emme saa tekemättömiksi. Koettuja asioita me emme voi vain ikään kuin pyyhkäistä olemattomiin, mutta me voimme elää niistä vapaana ja yhdessä Jeesuksen kanssa katsoa uskossa parempaan tulevaisuuteen, johon hän on meidät kutsunut. Kiitos Jumalalle tästä. Eikä meidän pitäisi koskaan arvioida myöskään kenenkään toisen ihmisen elämää hänen menneisyytensä perusteella, vaan sen perusteella, mitä Jumala voi tehdä hänen elämässään juuri tänä päivänä ja tästä eteenpäin? Mitä Jumala voi tehdä? Semmoinen vanha laulu on, jossa sanotaan, että joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus Jeesus voimansa antaa. Hänen voimassaan, hänen armonsa alla me voimme vaeltaa, ystävät, eteenpäin. Me voimme vaeltaa eteenpäin ja nähdä, että meillä on aina uusi mahdollisuus, uusi tulevaisuus edessämme Herran kanssa. Nyt luetaan Luukkaan evankeliumin 7. luvusta Jeesuksen ja erään henkilön kohtaaminen. Luukkaan evankeliumin 7. luku ja jakeesta 36. Tuonne jakeeseen 39. Niin eräs fariseuksista pyysi Jeesusta ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti, ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapasteripullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Mä olen ajatellut tätä Simonia, jonka talossa Jeesus oli aterialla. Ja sinne tuli tuo nainen. Ja olen ajatellut tuota Simonia, että hän ei käsittänyt, että nyt oltiin todellisessa käännekohdassa tämän naisen elämässä. Todellinen kulminaatiopiste oli tuossa tilanteessa ja hetkessä, mutta Simon ei sitä käsittänyt. Ei hän käsittänyt, että Jumala oli jo aloittanut työnsä tuon naisen kohdalla. Ja niinpä Simon kompastuu naisen menneisyyteen. Simon näki vain menneisyyden, mutta ei nähnyt tulevaisuutta Kristuksessa. Ei nähnyt sitä, mitä oli tapahtumassa tuon naisen kohdalla. Ja tässä sanottiin näin, että tämä Simon näki tämän, että tuo nainen itkee, kastelee Jeesuksen jalat kyynelillään, kuivaa ne päänsä hiuksilla. Simon ajattelee, että jos tämä Jeesus olisi profeetta, hän tietäisi, minkälainen syntisäkki tuo nainen on, eikä antaisi tuon syntisen ihmisen koskea itseensä. Simon tuijotti siihen, mitä oli ollut tuon naisen elämässä, mutta ei nähnyt, mikä voi olla tuon naisen tulevaisuus yhdessä Jeesuksen kanssa. Kyllähän Jeesus tiesi tuon naisen menneisyyden. Kyllä hän tiesi sen, että ei se ollut mikään hyvä menneisyys. Totta kai Jeesus tiesi sen, mutta Jeesus tiesi myöskin sen, että tuon naisen tulevaisuus voi olla paljon parempi kuin se menneisyys on ollut. Tulevaisuus voi olla ihan jotain muuta. Tulevaisuus voi olla mahtava yhdessä Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Ja niinpä Jeesus sanoo sitten tuolle naiselle, täällä jakeessa 48, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaa. Jeesus osoitti tuolle naiselle tietä parempaan tulevaisuuteen ja Jumalan mahdollisuuksiin hänen elämässään. Ja mä uskon näin, ystävät, että Jumala haluaa myöskin meidän kohdallamme, että me emme katso omassa elämässämme, emmekä myöskään toisten ihmisten elämässä siihen, mitä on ollut, vaan siihen, mitä voi tulla olemaan yhdessä Jeesuksen kanssa. Että meidän ajatuksemme ja mielemme olisi siihen suunnattuja. Nyt hetkeksi palataan vielä sinne, mistä lähdettiin, eli tuohon Jaakobin elämän tilanteeseen. Mennään takaisin sinne ensimmäisen Mooseksen kirjaan luku 45. Luetaan vielä tuo jae 25 ja 26. Ja he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Kun Jaakob sai tuon viestin, hänen muut poikansa tulee sieltä Egyptistä viljanhakumatkalta ja ne kertoo Jaakobille, että Joosef on elossa. Ei Joosef ole kuollut. Niin sanotaan, että Jaakobin sydän pysyi kylmänä. Ei hän uskonut noita sanoja. Vasta sitten tapahtuu jotakin, kun Jaakob näkee vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt Jaakobia noutamaan. Vasta siinä vaiheessa jotain liikahtaa hänen kylmettyneessä sisimmässään sydämessään, lukkoon menneessä sydämessään. Vasta silloin tapahtuu jotakin. Ja hän sanoo, sanotaan tässä, että kun hän näkee nuo vaunut, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja Israel sanoo, nyt on minulla kyllin, poikani Joosef elää vielä. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Sanotaan mielenkiintoinen sana, että elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja mä haluan tänään oikein sanoa tämän asian, että jos olet kantanut taakkaa, syytöksiä, menneisyydessäsi tapahtuneista asioista ja tilanteista, niin tänään, kun me ollaan tässä ehtoolliskokouksessa, tänään Herra tahtoo elvyttää sinun sisimpäsi. Tänään saamme jättää Jeesukselle kaiken, mikä koskee meidän menneisyyttämme, mikä koskee tätä hetkeä ja mikä koskee myöskin meidän tulevaisuuttamme. Kaiken saamme jättää Jeesukselle Kristukselle. Ja sitten kerrotaan tuossa luvussa 46, kuinka Jaakob lähti matkalle mukanaan kaikki, mitä hänellä oli. Ja kun hän saapui Beersebaan, uhrasi hän teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Aikaisemmin siinä on pitkä aika, ei puhuta mitään siitä. Puhutaan vain siitä, että Jaakobin sydän pysyi kylmänä. Ei puhuta mitään siitä, että hän olisi uhrannut Jumalalle uhreja. Mutta nyt, kun hän lähtee kohtaamaan poikaansa Joosefia, hänen henkensä on elpynyt. Sanotaan heti tässä, että hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Taas alkoi uhrisavut nousta Jumalan puoleen. Ja näinhän monta kertaa on myöskin meidän elämässämme. Silloin kun me saamme kokea sen, että meidän sydämemme, meidän henkemme sisimpämme saa elpyä sinä Jumalan läsnäolossa, Jumalan hengen kosketuksessa, niin kyllä sieltä, sydämen alttarilta, kyllä sieltä alkaa kiitosuhrit Jumalan puoleen jälleen nousemaan. Ja psalmissa sanotaan, että elpyköön teidän sydämenne, teidän, jotka etsitte Herraa. Ja siellä Jeremia 29 ja 11 sanotaan, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Paholaisella on vain menneisyys, mutta ei tulevaisuutta. Mutta Jumalalla on aina tarjota meille tulevaisuus ja toivo Kristuksessa, Jeesuksessa, koska tämän tulevaisuutemme ja toivomme tähdenhän Jeesus on kuollut ja ylösnoussut kuolleista, että meillä olisi tämä tulevaisuus ja meillä olisi tämä toivo, että meillä olisi vapaus kaikesta synnin vallasta ja voimasta omassa elämässämme, että meillä olisi tämä tulevaisuus, parempi tulevaisuus. Se, mikä on taakse jäänyt, se on jäänyt, mutta tästä hetkestä jälleen me saamme kääntää katseemme Jumalan puoleen, Jeesuksen, Kristuksen puoleen ja kokea todella, että hän on se, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon, parhaan tulevaisuuden, mitä ikinä voisimme omistaa ja saada. Tällä maailmalla ei ole tulevaisuutta. Se on tulelle talletettu, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta Raamattu sanoo myöskin näin, että jokainen, joka Kristukseen turvaa ja uskoo, ei ole häpeään joutuva. Jokaisella sellaisella on tulevaisuus ja toivo. Vaikka tämä kaikki ajallinen kerran katoaa ja häviää, mutta meillä on parempi toivo, parempi tulevaisuus, joka pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja sen tähden minä haluan rohkaista itseäni ja teitä kaikkia tänään katsomaan eteenpäin, katsomaan uskossa Jeesukseen Kristukseen, vapaana kaikista sisimmän painolasteista ja taakoista. Saamme kaiken jättää Herralle tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Aamen.